Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lideri lëvizjes Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, thotë se brenda këtij muaji Kosova do të ketë institucionet që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit. Policia në Beograd i kanë ndarë dy grupe që protestonin lidhur me masakrën në Srebrenicë. Nga rrezimi një aeroplan i ushtarak transportues amerikan janë vrarë së paku 16 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat policore të Serbisë kanë ndarë mbrëm një shesh në qendër të Beogradit për t'i parandaluar përleshjet ndërmjet dy grupeve që protestonin lidhur me masakrën e mira myslimanëve të Bosnjës në Srebrenicë në vitin 1995. Në njërën anë ishin përfaqësuesit e Asociacionit për Serbet të Zhdukur, të cilët ishin përpjekur ta paraqesin listën me emrat e serbëve që ishin vrarë në hapësirën e Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë ndërmjet viteve 1992-95. Ky grup refuzon të pranojë se forcat serbe kanë kryer gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995. Për ta, krimi kundër myslimanëve të Bosnjës gjatë disa ditëve të verës së atij viti është i njëjtë sikur edhe krimet e tjera në të cilat viktimat ishin serbët dhe të tjerët të gjatë luftës. Në anën tjetër të sheshit ishin aktivistët e grupit të Gratë në Tëzeza, njëra nga pak organizatat në Serbi që insiston të pranohet gjenocidin e Srebrenicë. Këto proteste u bën para përkujtimit në Potoçari afër Srebrenicës, ku gjenden varret e mira të të vrarëve. Ushtari aktiv amerikan Ika Kang, 34 vjeçar, është arrestuar në shtetin Hawaii, i dyshuar se ishte përpjekur të ndihmonte organizatës terroriste Shteti Islamik. Ky ushtar, që ishte arrestuar para 3 ditësh, dje është paraqitur në një gjykatë federale lidhur me akuzën se disa njerëzve që konsiderohet se kishin lidhje me Shtetin Islamik, u kishte dhënë dokumente ushtarake. Raportohet se akuzuari Kang po ashtu ka pranuar se kishte shprehur lojalitet ndaj liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Ai po ashtu është i akuzuar për përgatitjen e videove stërvitorëve luftarake, për të cilat besonte se do të mund të përdoreshin nga luftëtarët e Shtetit Islamik kundër trupave të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. Ushtari Kang është veteran i luftës në Irak dhe Afganistan. Avokati i tij, i caktuar nga gjykata, tha se klienti i tij mund të vuante nga ndonjë sëmundje psikike e ndërlidhur me shërbimin e tij luftarak. Ushtari Ika Kang u ishte bashkuar forcave amerikane në dhjetor të vitit 2001, pak muaj pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit në New York dhe Washington. Së paku 16 vetë janë vrarë nga rrezimi një aeroplani ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Mississippi. Nuk janë paraqitur detaje zyrtare nga rrezimi i djeshëm i aeroplanit. Zëdhënësja ushtarake Sara Burns vetëm tha se aeroplani transportues i Marinës së Shteteve të Bashkuara, i tipit KC-130 Hercules, kishte përjetuar aksident. Guvernatori i Mississippit, Phil Bryant, në rrjetin Facebook, ka shkruar se ky incident ishte tragjedi. Nuk dihen shkaqet e përplasjes së këtij aeroplani. Autoritetet e Pakistanit e dje kanë filluar aksionin 3 ditësh të vaksinimit të kundër poliomielitit në hapësira fisnore, ku më parë përpjekjet për vaksinim ishin penguar nga pasiguria. Zyrtarët shëndetësor pakistaneze thonë se gjatë kësaj fushate 3 ditëshe do të vaksinohen afro 350.000 fëmijë. Në rajonin Jamrud të provincës Khyber, ekipet e vaksinimit po shkojnë derë më derë në masa të shtuara të sigurisë për të vaksinuar fëmijët nën moshën 5 vjeçare. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të dominoj çështja e zhvillimeve lidhur me formimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshmja e Kosovës sot, Fatmir, në këtë kontekst ka vënë pa refuzimin e vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës që i bën ftesës të nominuarit koalicionit PAN Ramushara Dinaj, duke përforcuar, si thot gazeta, bindjen se ditët në vijim do të jenë të nxehta, jo thjesht për shkak të temperaturave afrikane. Gazeta vlerëson se politikanët kosovar kanë vendosur të mos befasojnë për të mirë, por të vazhdojnë me logjikën e kundërshtimit të çdo forme dialogimi të politikës së NATO-ve, duke u shtyrë në luftën për pushtet, ku pësojnë vetëm qytetarët e varfër dhe të stërmunduar nga keqeverisja e të gjitha këtyre viteve. Refuzimi i dialogut në këtë kohë sipas të përditshmes Kosova sot është treguar se tejet dëshpëruas dhe një veprim që sigurisht se do të nxisë një frym antagoniste e cila nuk i shërben as pak stabilitetit të Republikës. Gazeta shkruan më tej se ajo që mund të ndodhë pas refuzimit të ftesës së Aradinit për dialog për konstituimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit të shkrimi i qeverisë së pakisës shqiptare që do të varet nga votat e minoriteteve, veçmas listës serbe e cila dirigjohet nga Beogradi. Kësisoj e përditshme Kosova sot konsideron se sot më shumë se kur vendit i duhet një qeveri parimore dhe transparente, por realiteti tregon se diçka e tillë me këtë klasë politike mbetet vetëm iluzion në Kosovë. Fatmir?
Pos çështjeve politike, mësuam se në gazeta trajtohet edhe aspekti juridiko-kushtetues i formimit të institucioneve të Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme koha ditore ka vënë pas se derisa për krye parlamentarin afatet janë të qarta, kushtetuta dhe ligji nuk e saktojnë një kohë pas zgjedhjeve brenda së cilës kreu i shtetit detyrohet të caktojë mandatarin për formimin e qeverisë. Për pasoj, gazeta thekson se zvaritja eventuale e konstituimit të ekzekutivit të ri do të varet nga vullneti i presidentit Hashim Thaçi. Koha ditore ka vënë dukje se neni 59 i kushtetutës që flet për zgjedhjen e qeverisë vetëm saktson se pas zgjedhjeve presidenti i propozon kuvendit kandidatin për kryeministër në konsultim me partin politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë. Duke vënë pak premtimin e presidentit Thaçi se nuk do të ketë vonesa në konstituimin e institucioneve të reja, gazeta citon kushtetutën sipas së cilës kandidati për kryeministër jo më vonë se 15 ditë pas emrimit paraqet përbërjen e kabinetit të tij para kuvendit Kosovës, nga ana e cilit edhe kërkon miratimin e qeverisë së re.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lideri lëvizjes së Nisma për Kosovën Fatmir Limaj thotë se brenda këtij muaji Kosova do të ketë institucionet e veta që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Ai thotë se qeverinë e re do ta formojë koalicioni PAN, pjesë të cilit është edhe Nisma për Kosovën, dhe se nuk e sheh ndonjë mundësi tjetër. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Limaj thekson se Nisma për Kosovën kërkon që qeveria ardhshme udhëhequr nga Ramush Haradinaj të jetë reformatore. Me Fatmir Limajin ka biseduar Arton Konushevci.